Så skal vi høre endnu et afsnit fra Anne-Mette Lundtoftes interviewbog New York, New York. Det er Marianne Germer, der læser afsnittet om rapperen Fab Five Freddy, alias Freddy Braithwaite. Han var i 1980'erne og 90'erne vært på MTV-programmet Yo! MTV Raps. I dag er han kendt for at være rapper, graffiti-kunstner, filmproducer og skuespiller.
Ghetto-drengen.
Harlem, baby. Harlem.
Tompkins Square Parks historie er lige så broget som ryget er blakket. Men i dag ånder her fred og idyl. Solen skinner, fuglene synger. Elmetræernes tunge løvtag skygger for en flok unge mænd, som sidder i græsset og synger. De har skærlede iser og er iført løse, safranfarvede gevanter. I hænderne har de små bjæller, som de slår i takt til deres sang. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Et udbrud fra en af parkens bænke overdøver et sekund deres fredssang. Motherfucker! Udbruddet kommer fra Freddy Braithwaite, blandt venner Fab Five Freddy, eller bare Fab Five eller Freddy.
I'm Fab Five Freddy. For those that don't know, I've been involved in hip-hop for a really long time, more than two decades. Was the star and producer and did all the original music for hip-hop's first feature film, a motion picture called Wild Style that you better have. If you don't, step your game up. Let me see, I was the original host of Yo! MTV Raps, which was the first...
Han har netop taget en bid af min medbragte brunsviger. Motherfucker er et udtryk, Freddy ofte bruger. Nogle gange skal det udtrykke foragt, som da vi for lidt siden passerede en ung mand med piercinger over hele kroppen, og en hånd strakt tikkende ud imod os. Freddys svar faldt som et slag. Gå hjem til dine rige forældre, motherfucker. Andre gange bruger Freddy ordet til at udtrykke beundring, som da vi stod uden for parken og betragtede graffitimaleren Zephyrs portræt af den afdøde sanger fra The Clash, Joe Strummer. Freddy nikkede anerkendende med hovedet i benovelse over Zephyrs streg. Motherfucker, det er en klassiker. Freddy er en smule overvægtig, og han sidder og sveder i den luftfugtige eftermiddag. Men stilen er der ikke noget i vejen med. Han er iført en ternet polo-t-shirt af dyrt design, og dertil matchende jeans med hængerøv, ternede vans-sko og en rød kasket med NY-logo. Han har også solbriller på, for dem går han altid med, indendørs og udendørs, dag og nat. Yo, Fab! En ung puertoricansk dreng, der går forbi os, genkender Freddy. Selvfølgelig. Alle genkender Freddy. Også selvom han ikke længere er på landsdækkende tv hver uge, sådan som han var det i 1980'erne og 90'erne. Det, Freddy har gjort for sort musik og sort kultur, har enhver farvet ung mand respekt for. Desuden er Freddy bare en af de størrelser, man ikke går ubemærket forbi. What's up? Råber Freddy tilbage til sin unge fan. Drengen nærmer sig, og Freddy lægger brunsvigeren fra sig et øjeblik for at give drengen et håndtryk. B-boy style. Knytnæver mødes ved knorene, tommelfingre flettes med et tryk. What's up, what's up, what's up, siger de i kor. Freddy er hiphoppens opfinder, hverken mere eller mindre. Vi sidder i dag i Tompkins Square Park, fordi det var her, han fandt på den, og her han ville mødes. Den oprindelige idé var, at han skulle tage mig med til The Bronx, hvor rapmusikken startede i begyndelsen af 1970'erne. Men Freddie fik altså et andet indfald, og man kommer ikke med alternativer til Freddies forslag. Han hører i hvert fald ikke efter. Til gengæld taler han meget. Det er motherfucker dit og motherfucker dat. Det er fly og yo og cat og dope. Det er først og fremmest hylende morsomt at sidde på første parket til det omrejsende Fab Show. Men hvordan startede det? I 1970'erne vokser Freddie Braithwaite op i den rå do-or-die-ghetto Bedford-Stuyvesant. New York er på kanten af økonomisk ruin, og det kan især mærkes her i byens slumområder. Arbejdsløsheden er høj, stofmisbruget endnu højere, raceuroligheder ulmer, bandekrige hærger. Men inden for hjemmets fire vægge i Braithwaite-familiens hus fejler stemningen ingenting. I hjemmet hersker der altid en atmosfære af stolt traditionsbevidsthed. En hyppig gæst er trommeslageren Max Roach, bebopens far og lille Freddies gudfar. Farfaren var højt placeret i Marcus Garvey's Universal Negro Improvement Association, der var den første bevægelse til at plædere for en selvstændig sort stat. Freddies far er også politisk aktiv, kommunist og en stor tilhænger af Malcolm X. Han befandt sig i salen på The Audubon Ballroom den dag Malcolm X blev myrdet. Det er uden for Braithwaite-familiens hus, at den er gal. Her er idealismen blevet tabt på gulvet et sted mellem mordet på Malcolm X og mordet på Martin Luther King, mellem politikernes stadige bagatellisering af de sorte og samfundets åbenlyse diskrimination imod dem. Gaderne i byens ghettoer gløder af diffus vrede, der blusser sporadisk op i blodige bandekrige eller dulmes med heroin. I byens sorte ghettoer har man mistet troen på borgerrettighedsbevægelsens optimistiske budskaber fra 1960'erne. De unge, arbejdsløse sorte har for længst indset, at de er fortabt. Sommeren 1977 er ingen helt almindelig sommer. Byens økonomi når bunden. Varmegraderne og luftfugtigheden er i top. I gaderne driver en satanisk seriemorder omkring, hvis bedrifter dagligt rydder forsider i sensationspressen. Summer of Sam. Pludselig går byen bogstaveligt talt i sort. Den 13. juni efter mørkets frembrud går gadelygterne ud en efter en. Klimaanlæg standser. Alarmer sætter i gang. Man har før oplevet strømsvigt i byen. I 1965 kom den første blackout. Dengang havde New Yorkerne opført sig eksemplarisk. De havde stået sammen og hjulpet hinanden i de 12 timer, det havde stået på. Men byen er en anden nu. Da lysene slukkes den hede nat i juli, bryder den ulmende vrede ud i lyslue. 10 minutter senere meldes den første plyndring af en smykkeforretning i The Bronx. Så går det løs. Mænd, kvinder og børn løber ud i gaderne i New Yorks slumkvarterer. De slår butiksvinduer i stykker og brækker forretningsfacadernes skodder af stål op med koben. De rager alt, hvad de kan til sig. Fjernsyn, tøj, smykker, sprut. Hvad de ikke kan tage med sig, smadrer de. Uden for familien Braithwaites hus i Bedford-Stuyvesant pågriber politiet en mand, der kommer farende ud fra isenkræmmeren ved siden af med favnen fuld af 300 gummipropper til køkkenvaske. Bag ham kommer en anden ud med en kuffert fuld af tøjklemmer. 2 drenge står og bakser på fortorvet med et glasbord imellem sig. Hey, hvor har I fået det bord fra? Råber den ene af politimændene til drengene. Er vores mor, vil du have det? Drengene lader bordet falde på stedet, hvor det splintres i tusindvis af stykker. De vender sig om og løber hen til en gruppe af mennesker, der fornøjet ser til, mens en møbelbutik brænder ned til grunden. Freddys far står øverst på husets trappe og betragter det hele med en hovedrusten. Så vender han sig om og går ind i huset, lukker døren til en verden, han ikke forstår. Det gør til gengæld hans 18-årige søn. Som alle de andre unge fra området, er Freddy den aften ude og knokle for, hvad de ser som en retfærdig omfordeling af samfundets goder. Næste dag er alle i kvarteret glade. De går rundt med store ghettoblasters på skuldrene, splinter nye sneakers på fødderne, funklende guldhalskæder om halsen. Specielt de unge, som samles hver aften på ghettoens gadehjørner, er glade. Under nattens plyndringer har de fået fat i alt det elektroniske udstyr, de ikke før havde haft råd til. Sådan som Freddy ser det i dag, bliver det materielle grundlag for rapmusikken simpelthen lagt den nat under byens blackout. Nu har gadedrengene i ghettoen ikke bare én, men flere pladespillere at spille på. De har også flere eksemplarer af hver LP. De begynder at eksperimentere med at spille dem samtidig på to forskellige pladespillere, for så at scratche og breake mellem dem med pladespillerens nål, mens de rimer i takt til musikken. Rundt omkring dem danser drenge og piger med omvendte kasketter i robotagtige bevægelser, der efteraber musikkens brudte lyd. Når Freddy ikke breakdanser, tegner han graffiti. Store bogstaver med pile og spir hen over mure på broer i subwayens tunnel. Hans tags er Showdown 177 og Bull 99. Målet er at få sit navn til at figurere i alle New Yorks fem nabolag på én gang. Når det sker, er man kendt. Jo mere politikerne ignorerede os som socialt problem, jo mere synlige gjorde vi os i gadebilledet, siger Freddy med historisk vægt i stemmen. En stiv finger pegende ned mod låret, der flader ud på bænken ved siden af brunsvigeren. En krumme fra kagen har sat sig i Freddys ene mundvig, men jeg gør ham ikke opmærksom på det. Freddy er allerede alt for opmærksom på sig selv. I dag er sort kultur den mest dominerende globalt set, siger han. Det var Freddy, der startede det hele. Det var ham, der først løftede rapmusikken ud af ghettoen og ind i mainstream-kulturen. Senere lancerede han den internationalt på et af verdens mest sete musikprogrammer på MTV. Det er ikke så let af en bedrift, specielt når man tager Freddys baggrund i betragtning. Men Freddy har noget, få mennesker besidder. Noget, der nedbryder enhver fordom, et hvert klasseskel, en hver racemæssig barriere. Det er ikke hans talent for at rappe, for det er det så som så med. Det er heller ikke hans talent for at male graffiti, også her er han middelmådig. Nej, Freddys største talent er ikke noget, han kan. Det er noget, han har. Han har karisma.
Yeah, man, I'm making art again and it feels great. Like I said, no more spray paint this time around. I'm using crystals on canvas, baby. Swarovski, just doing my thing.
De første skridt på vejen mod global succes bliver taget den aften, Freddy springer på subway-toget fra Bedford-Stuyvesant ind til East Village, hvor tidens mest populære spillested, CBGB, ligger. Den aften skal punkbandet Blondie spille.
Thank you.
Da han skubber døren op, ser han straks, at han er den eneste sorte i et hav af blege britiske punkere, der står og spytter påskønnende mod scenen. Det har aldrig afskrækket Freddy at skille sig ud fra mængden. Det gør det heller ikke i aften. Han gør sig endda ekstra bemærket ved efter koncerten at gå direkte op til Blondies forsanger og punkens dronning, Debbie Harry. Også hun bedårs af Freddy og inviterer ham til at komme igen næste aften, hvor hun vil introducere ham for en ven. Vennen viser sig at være Andy Warhol. Freddy har altid været en stor fan af kunstneren. I et interview har han sagt, at det var i mødet med Warhol, at han indså, hvad han ville med sit liv. Han ville ikke bare være gadekunstner. Jeg ville være en rigtig kunstner. Jeg ville være en berømt kunstner, udtalte Freddy til journalisten. Og berømmelsen kommer til Freddy, for han opfylder det vigtigste kriterium for succes i New York. Han er det rette sted på det rette tidspunkt. Sidst i 1970'erne er man inden for kunstverdenen nemlig ved at være træt af den fremmedgørende pop-art. Træt af galleriernes hvide, selvrefererende rum. Man er klar til noget nyt. Til noget autentisk og lidenskabeligt. Noget uskyldigt og glødende. Enter graffiti-kunsten. I 1981 åbner den første udstilling med graffiti i New York. Det er Freddy, der udstiller på et lille galleri i East Village. The Fun Gallery hedder det. Og her i begyndelsen er det vitterligt kun for sjov. En slags leg mellem ham og vennen Jean-Michel Basquiat. Alle strømmer til åbningen. Punkere fra downtown-scenen. Society-damer fra de fine gallerier uptown. Mænd i pressede jakkesæt, side om side med unge, tynde fyre i lædertøj og eyeliner. Da en limousine ankommer, og byens mest indflydelsesrige galleriejer, Leo Castelli, træder ud, er den sikker. Graffiti-kunsten er ikke en indgangsforestilling. Det er den nye trend. Med rappen går det også stærkt. En aften tager Freddy sine gamle venner, blandt andre Grandmaster Flash, med ned til sine nye venner downtown. På The Mod Club springer de op på scenen og rapper og breaker sammen med Debbie Harry. Det disco-dansende publikum har aldrig hørt noget lignende. Det kommer de snart til. Da Blondie samme år hitter med singlen Rapture, er det første gang rap figurerer på hitlisterne. Rap-sektionen i sangen begynder med sætningen Fab Five Freddy says everything's fly. Fab Five Freddy told me everybody's fly. DJ spinning, I said my, my. Flash is fast, flash is cool. Francois said far, flash ain't no two. And jump start, sure shot. Go out to the parking lot and get in your car and drive real far and drive all night and then you see a light and it comes right down. Freddy er selvfølgelig med i musikvideoen, ligesom hans ven Jean-Michel Basquiat er det. Efter Freddy har startet graffiti-trenden i New York, er det Basquiat, der høster frugten. I løbet af et år er han gået fra at være ukendt gadekunstner til at blive 1980'ernes mest populære maler, der sælger sine lærreder for over $10,000 stykket. Freddy står og måber, da Basquiat en aften kommer hjem fra en åbning i Tyskland med lommerne bogstaveligt talt propfyldt med penge. Han har solgt hver eneste af udstillingens malerier, fortæller han grinende, og viser Freddy de krøllede pengesedler. Så forstår Freddy, at lejen er forbi. At hvis han skal have sin del af kagen, må han tænke sig godt om. Seks måneder senere får han ideen. Det er sommeren 1982. Han ligger på ryggen og ryger i græsset i Tompkins Square Park sammen med Basquiat. De deler en joint, joker og griner. Så falder de hen i hver deres verden. Der kommer det til Freddy. Tænk, hvis man samlede alt det fra ghettoen, graffiti, breakdancing, rap, under ét. Tænk, hvis man lavede en film om det. Det lyder måske som en indlysende idé i dag, men i starten af 1980'erne opfattedes de forskellige udtryk fra ghettoen som flygtige lokale diller, der intet havde med hinanden at gøre. Freddy kontakter en af byens undergrundsinstruktører, Charlie Ahern, og får ham med på ideen. De laver filmen Wild Styles om en ung graffiti-maler i Bronx. Filmen får det hele til at gå op i en højere enhed. Hip-hoppen er født. Endelig tjener Freddy penge. Endelig bliver Freddy berømt. I New York er han i hvert fald kendt. Men det er hans næste idé, der gør ham verdensberømt. Det er i 1987, og han sidder igen og ryger i Tompkins Square Park. Denne gang er Basquiat ikke med ham. Den unge maler er for længst gået over til de hårdere stoffer og hænger ud med narkomanerne i områdets shooting galleries. Freddy sidder sammen med andre unge mennesker, der som han kommer fra et sted uden for Manhattan, for at feste hver weekend i parken. B&T people kalder man dem, fordi de kommer ind til byen via broer og tunneler. Han bemærker musikken, der kommer ud af de unge menneskers ghettoblasters. Det er flad 80'er pop, helt uden den kant, punken gav den 10 år tidligere. De trænger til noget nyt, tænker Freddy. Det skal de få. En uge senere præsenterer Freddy ideen over for en skeptisk producer på MTV. Freddy tilbyder sig selv som vært på et ugentligt program om rap. På det tidspunkt henvender TV-stationen sig med danseprogrammer, hitlister og popvideoer til et bredt hvidt publikum. Er de klar til sort ghetto-musik? Det mener Freddy. Han får ret. Da Yo MTV Raps første gang toner frem på skærmen, slår seertallet alle rekorder. Inden året er omme, er rap et internationalt fænomen. Yo MTV Raps har premiere den 7. august 1988. Freddy ved det så præcist, fordi han den aften oplever noget, han aldrig før har set. Han kommer slendrende ned ad Second Avenue. Det er varmt. En af de hede, fugtige aftener, hvor det føles som om New York er ved at koge over. Pludselig drøner 8 politibiler forbi ham for fuld udrykning. Dækkene hviner, da de drejer ned ad St. Mark's Place mod Tompkins Square Park. Freddy beslutter at følge efter. Der har længe været optræk til ballade. I månedsvis har de hjemløse besat parken, og de unge holdt fester her til den lyse morgen. Naboer er begyndt at klage over larmen. Politiet er træt af at komme og dæmpe dem. Så beslutter borgmester Giuliani, at parken skal ryddes for hjemløse og renoveres, sådan som resten af East Village-kvarteret er ved at blive det. Man sætter en spærretid på parken, som betyder, at den skal være tømt for mennesker efter midnat. Det første, Freddy lægger mærke til den aften, er politiets høje alarmberedskab. De har hentet det helt store skyts frem, står i lange rækker med skjolde af plexiglas. Andre sidder højt til hest. Kasketterne er vendt om, nummeret på deres ordensskilte visket ud. Ovenover hænger en helikopter ildevarslende. Den hænger så lavt, at suget fra dens vinger får støv og gadens skrald til at virvle op. Folk hoster og klemmer øjnene sammen for at beskytte sig mod støvkornene. De får snart andet at bekymre sig om. De fleste af dem, der står der, er forvirrede. Mange har bare været i byen med nogle venner og bliver overrasket, da de træder ud fra en bar og pludselig befinder sig i en helikopters skarpe spotlys. En mand går rundt i badekåber og slippers og prøver at komme gennem menneskemængden og hjem. Men det er for sent. Nu kommer de i fuld galop med kniplerne hævet højt. Krig, 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 messer de. Det er nu mere vold mod sagsløse end krig, der foregår den aften. Betjente slæber unge mænd hen ad fortovet og tæsker løs på dem. De stikker kniplerne i hjulene på forbikørende cyklister, der styrter til jorden. En skinhead står foran Freddy med et hul i baghovedet, hvorfra blodet siler ud. En ung kvinde ved siden af Freddy bliver pludselig revet ud af mængden og banket af en betjent, indtil hun falder om på asfalten med en t-shirt, der er gennemvædet af blod. Det havde jeg aldrig set før. Freddy ser vantro på mig med store udspilede øjne bag solbrillerne. Jeg har set politiet gå amok på sorte mange gange før, men ikke på hvide mennesker. Ikke på den måde. 5 dage efter gadeoptøjerne døde Jean-Michel Pascal af en overdosis, 27 år gammel. Et øjeblik står munden stille på Freddy. Han ser sig om. For første gang denne eftermiddag bemærker Freddy sine omgivelser, uden at prøve at imponere dem, manipulere dem, få opmærksomhed. Han bliver eftertænksom. En sval brise løber gennem parken. 2 ældre mænd sidder og spiller skak på bænkene overfor. En kvinde går forbi med en sovende baby i klapvognen. Fra parkens basketballbaner kan man høre de hårde dunk, der lyder, når bolden rammer asfalten. På legepladsen ved siden af viner børnene, når de løber gennem de kolde sprinklere. Hvad der går af tanker gennem Freddys hoved på det tidspunkt, aner jeg ikke. Så kommer pludselig 3 unge sorte fyre forbi. De opdager Freddy. Respekt, 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 hvisker de i kor, mens de hamrer en knyttet næve mod brystkassen. Freddy retter sig op på bænken og besvarer automatisk deres hilsen med samme tegn. Så vender han sig mod brunsvigeren, der stadig står glinsende på bænken. Ved du, hvad jeg tror? Freddy tænder for charmen. Verden er igen publikum. Freddy en performer. Jeg tror, det er den bedste motherfucking kage, jeg nogensinde har smagt. Jeg tror, jeg bliver nødt til at give dig det. Det? The shit face. Det kalder vi det. Freddy lægger ansigtet i de folder, der angiveligt er the shit face. Underlæben skydes frem, mundvigene ned, øjenbrynene ryger op, og hovedet vippes en anelse til siden. Juhu, siger han. Jeg har været sammen med Freddy længe nok til at forstå, at det betyder respekt.
Marianne Germer læste afsnittet Flanøren fra Anne-Mette Lundtoftes bog New York, New York, og det er Søren E. Jensen, der har produceret.